сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ? Үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхаа бас нэгэн шинэ дугаараар та бүхэнтэйгээ мэдчилж байгаадаа баяртай байна. Үлгэрээ эхлэхээс өмнө манай подкастыг байнга сонсдог, байнгын сонсогч хүүхдүүдтэй, ээж аав нартай маш их баярлалаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Подкаста эхлээд 4 сарын хугацаа өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд 3000 гаруй сонсогчд дэлхийн 25 орноос сонссон байгааг харахтаа үнэхээр их баяртай байна. Та нар минь үргэлжлүүлэн подкастаа хүлээж авч сонсоорой. Энэ удаагийн дугаараараа Ахтуу Гриминг үлгэрүүдээс Туулай Зараа 2 гэдэг үлгэрийг уншиж өгье. Хүүхдүүдээ, энэ үлгэр үнэмшигэд хизүүч үнэн юм шиг билээ. Өвөг эцэг маань энэ үлгэрийг ярихдаа сэтгэлэнд хөдлөн ярьдаг байсан юм. Тэгээд хөө минь бүүнд үнэн юм байгаа юм шүү. Эс тэгвэл ярих хэрэг юу билээ гэдэг байж үлээ. Болсон явдлыг өгүүлээ. Энэ нь хөц тариа яг цэцгэлэн ургац хураах үед нэгэн нэм гаргийн өглөө болсон юм гэдэг. Тэнгэрт хурц нар мандан өглөөний салхи хадсан тарайг сэвэлзүүлж, талд болчмор дуулан жиргэж, хөц тарайны төрөөн дээр зүгэй түнгэн баярын хувцастай хүмүүс сүмрүү явцгааж, амьд бүхэн зараа хүртэл баярлан жаргаж байсан юмсэнч. Зараа үүдэн дээрээ гараа салаавчлан зогсоод өглөөний агаараар амсгалан сайханч биш, мухайч биш жирийн нэг нэм гаргийн өглөө дуулдаг дуугаа дуулан хөгжилтэй аялан зогсож байж гинэ. Ийхүү амандаа дуу аялан зогсож байхдаа эхнэр нь хүүхдүүдээ усанд оруулж хувцаслаж байх хооронд тал дундуур баг зэрэг сэлгүүцэж шар манжин нь хэрхэн ургаж байгааг ажиглаж болох юм гэсэн санаа төрж гинэ. Шар манжин гэрийнх нь хажуухан дургадаг, түүнийг бүхэл гэр бүлэрээ үргэлж иддэг болохоор энийг өөрийнх нь юм шиг боддог байсан юмсанч. Зараа хаалгаа хаагаад тал руу явжээ. Зараа гэрээсээ баг зэрэг холдоод өргөс дургамлыг тойрч гарахыг завдан мүлхэж явтал бас л өөрийнхөө байцаад ажиглахаар гарсан туулайг харж гин. Зараа туулайг хараад өглөөний мэд хүргэжээ. Харин туулай угсаа сайтай хүн шиг нилээд ихэмсэг зантай амтан байсан юмсанч. Тэр зараатай хариу мэдлсэн чгүй. Ихэмсгээр ярвайн. Хар өглөөгөр тал дундур юугаа хийж гүгэв гэж хин. Цугаалж явнаа гэж зарааг хариулахад цугаалхи. Чи өгөн арай хэрэгтэй юманд наад хоёр май хөлөө ашигласан бол дээргүй юу гэж хэлээд тоогтойхын инээж гин. Энэ үг зарааг ихэд гомдоочээ. Тэр туулааны үгийг чихнийхээ хажуугаар өнгөрөөж болох байсан ч хитрхийн майг хөлийнхөө тухай үгэнд маш их гомддог байж гин. Тэгээд чи хөлдөө илүү сайн эзэн болно гэж хитрхи их басаж байх шив дээ гэхэд тэлгүй яах вэ гэж туулаа бардам хариуллаа. Үүнийг бас шалгах хэрэгтэй юм шүү. Хэрв чи бид хоёр уралдвал чамаас төрүүлнэ гэж би мөрөө тавихад ч бэлэн байна гэж цараа хэлжээ. Ямар инээдтэй юм бэ? Чи годын майг хөлөөрөө намайг төрүүлнэ гинэ? Үнэхээр л тэгж хүсээд байгаа юм бол би одоо ямар татгалзалтай нь биш дээ. Тэгвэл юугар мөрөцхөв гэж туулаг асуухад нэг алтан зоос нэг шил архиар мөрөцгий гэж зараа хариулжээ. Тэгье, одоо эхлэе гэж туулаг хэлэхэд Зара, "Яарч сандраад яах вэ? Би юу ч хийдэггүй явна. Эхлээд гэртээ харьж жаахан хоол идэе. Хагас цагийн дараа яг энд иргэд ирнэ" гэжээ. Туулаач зөвшөөрч Зара гэрлүүгээ явж гин. Тэр зам зуураа туулаа хурдан хөлөндөө найдаж байна. "Гэхдээ би чамайг залтнаа. Яс ухсаа сайтайч тэнэг болохороо тэр хожигдож л таарна" гэж боджээ. Гэртээ ирээд эхнэртэй, "Халуу эхнэр минь, хурдан хувцал, надтай хамт талбаа руу явах боллоо" гэхэд, "Юу болов вэ?" гэж эхнэр нь асууж, "Би туулаатай уралдахаар нэг алтан зоос шил архиар мөрийг тавьчихсан. Чи бас очих хэрэгтэй" гэхэд, "Ээ бурхан минь, чи чинь галц уурчхай юу? Ухаан санаа чинь зүгээр үү? Чи туулаатай уралдана гинэ" гэж хашгирч гин. Эхнэр минь дуугаа айдсан дээр, "Энэ бол миний хэрэг. Эр хүний ажилд бүү оролц, хувцас өмс, уртан явъя" гэхэд эхнэр нь явхаас өөр аргагүй болоод хүссэн хүсээгүй араас нь тагчээ. Зам зуураа эхнэртэй, "Одоо миний хэлэх зүйлийг анхааралтай сонс. Тэр намайг тэр харагдаж байгаа талбайн захад хүлээж байгаа. Туулаа бид хоёр тэндээс уралдана. Бид уулан дээр гарч туулаа нэг шангаар нь, би нөгөө шангаар нь гүйнэ. Туулаа өөрийнхөө талаар гүгээд ирэхт нь урдаас нь би энд аль хэдийн ирчихсэн байна" гэж чи хашхираарэ гэж гин. Тэгээд талбайд очиж гин. Зара эхнэртэй байх газрыг нь зааж өгөөд өөрөө дээшээ явчээ. Зара гэрхэд туулаа аль хэдийн ирчихсэн хүлээж байж гин. "За эхлэх үү?" гэж туулааг асуухад "Тгий" гэж Зара хариулжээ. Хоёулаа өөр өөрсдийн шан дээр очиод зогсож, туулаа 1, 20, 3 гэж тоолоод хуйсалх шиг хурдалжээ. Зара харин бараг цагаар 3 алхам хэртээ гүйчхэд өөрийнхөө шан дээр эргэж ирэн амар тайван сууж байж гэн. Туулаа талбай нөгөө захад гүгээд хүрсэн чинь өмнөөс нь "Эм Зара, би аль хэдийн энд байна" гэж хашгирч гин. Туулаа цогт тусаад ихт гайхжээ. Эрэм хоёр Зара яг адилхан болохоор "Эр Зара байна" гэж бодхоос өөр яах вэ? Гэвч туулаа ямар нэг болохай боллоо гэж бодоод "Дахиад уралтий" гэж хашгирчээ. Тэгээд чихээ хулмайлгаад хуй салхи шиг буцаад хурдлжээ. Талбай захад гүйгээд ирсэн чин Зара өмнөөс нь "Би аль хэдийн энд байна шүү" гэж гин. Туулаа уурлаж бухимдан "Алё, дахиад уралтий" гэж хашгирч, "Өөрөө л мэд, надад бол хэд уралцсан ч хамаа алга" гэж Зара хариулжээ. Тэнхүү туулаа дахин 73 удаа гүйсэн боловч Зара үргэлж төрүүлж ирэл байж гин. Талбайн захад эрэх тоолонд "Эм Зара, Эр Зара хоёрын нэг нь би аль хэдийн энд байна" гэсээр сууж байх юм гин. 74 дахь гүйлт дээрээ туулаа талбай нөгөө захад хурч чадлгүй урд хоёр хөл дээрэн сөхөрч унаад амнаас нь цус гарч хөдөлж чадхаа больж гин шүү. Зара хожиж авсан алтан зоос шил архи аваад сэтгэл хангалан эхнэрээ дагуулан гэртээ харчээ. Амьд мэнд бол тэд одооч хэлсэн хамттай аж төрж байгаа та. Ийхүү тал нутгийн жирийн нэг Зара туулаанаас төрүүлсэн тэр цагаас хойш нэг ч туулаа Зараатай уралдахыг зүрхэлж чадахгүй болсон юм гэдэг. Энэ үлгэрт сургамжтай зүйл бий. Угсаа сайтай хинч бай. Энгийн хүн тэрч байхгүй Зараагч басамжилж байх ёсгүй юм да. Хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар ахトゥ гримийн үлгэрүүдээс туулай зараа хоёр гэдэг үлгэрийг ярьж өглөө. Хэрвээ үлгэр таалагдсан бол subscribe хийгээрэй, бас share-лээрэй, найс нартай хэлээрэй, бас подкаста үргэлжлүүлэн сонсож яагаарай. Ингээ дараагийн дугаар руу оролцлоо. Баяртай хүмүүстээ.